nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit theksoi se Irani ka vendosur të reduktojë detyrimet e tij për shkak të mospërputhjes së palëve perëndimore me angazhimet e tyre në marrëveshjen bërthamore. Duke i referuar vizitës së drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran dhe bisedimeve mes dy palëve, Zoti Muhammed Islami theksoi, çështja është monitorimi i performancës, statusit dhe kapacitetit të industrisë bërthamore të Iranit, detyrë të cilën Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ja ka caktuar Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Matej, kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, shtoi: për faktin se palët nuk respektuan angazhimet e tyre në marrëveshjen bërthamore dhe madje penguan bashkëpunimin e vendeve dhe kompanive të tjera me Iranin dhe shtuan sanksionet, Irani në bazë të ligjit të veprimit strategjik vendosi të reduktojë zotimet e tij, dhe kjo u bë shkak që agjencia të vijë dhe të përgatisë një raport mospërputhje dhe të thotë se nuk është në dieni të situatës. Irani ka hedhur poshtë pretendimet e Marinës Britanike se gjatë një operacioni të përbashkët me forcat amerikane ka sekuestruar një anije që kontrabandonte armë iraniane, përfshin raketa antitank në brigjet e gjirit të Omanit. Vendet që kanë shkaktuar vdekjen e popullit Jemenas dhe shkatarrimin e Jemenit, duke dërguar miliarda dollar armatime në koalicionin agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite, nuk mund të justifikohen duke ja hedhur fajin të tjerëve, tha të premten zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. A i më te shtoj se vendet kryesore luftnëzitëse dhe eksportuesit më të mëdhenj të armëve dhe pajisjeve në zonat kritike të botës, bëjnë pretendime të rreme dhe përhapin lajme të rreme për të mashtruar opinionin publik botëror. Zëdhënësi i diplomacisë iraniane u bëri thirrje këtyre vendeve që t'u japin fund qasjeve të tyre oportuniste ndaj luftës së zhvilluar nga Arabia Saudite në Jemen, në vend që të shmangin nga përgjegjësia e tyre në luftën e imponuar ndaj popullit të pambrojtur e të shtypur të Jemenit. Sekretari i Kongresit të 17 ndërkombëtar të gjenetikës tha se Irani është ndër vendet më të mira në rajon dhe në botë në shkencën e gjenetikës. Zoti Mahmud Tolai, duke bërë të ditur se Irani është ndër vendet më të mira në botë në shkencën gjenetike, shtoi: Irani renditet dhe 14 në botë në fushën e shkencës gjenetike. Ai gjithashtu tha se Irani ka një peshë prej 17% në prodhimin e barnave të bioteknologjisë në rajon, dhe këto barna eksportohen në Evropë, dhe shtoi se për avancimin shkencor duhet të shkëmbejmë njohuri dhe informacion me shkencëtar nga vende të ndryshme të botës. Kongresi i 5 kombëtar dhe Kongresi i 17 ndërkombëtar i gjenetikës do të mbahen më 8 mars në Teheran. Në këtë konferencë do të jenë të pranishëm personalisht dhe virtualisht profesor nga Holanda, Gjermania, Spanja, Italia, Amerika, Kina, Hungaria, Iraku dhe Turqia. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke krahasuar situatën e territoreve palestineze me ferrin, theksoi se palestinezët po përballen me një kërcënim serioz për jetën e tyre. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zoti Antonio Guterres, theksoi: Palestinezët po vuajnë nga një situatë ferri dhe po përballen me kërcënimin serioz të jetës së tyre, prandaj komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë masa për të siguruar respektimin e ligjeve ndërkombëtare. Matej Antonio Guterres, duke pretenduar se zgjidhja me dy shtete nuk ka asnjë alternativë dhe se të gjithë duhet ta kuptojnë këtë çështje, tha se është e qartë se zgjidhja me dy shtete do të thotë fundi i okupimit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara shtoi: Ka një problem në sistemin e qeverisjes që jetojmë. Ky sistem nuk ka një krah ekzekutiv, dhe edhe nëse një krah i tillë ekziston në Këshillin e Sigurimit, ai nuk ka vullnetin e duhur për të përdorur dhe zbatuar ligjin duke përdorur forcën. Populli palestinez demonstroi në veri të rripit të Gazës në mbështetje të Xhamis Al-Aqsa, të burgosurve palestinez dhe rezistencës në Bregun Perëndimor. Kjo demonstrat umbajt me ftesë të levizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, dhe Suhel Alhandi, antar i byros politike të kësaj levizje, në një fjalim theksoi këmbgulin e palestinezve për të përballur me regjimin okupator sionist dhe për të mbështetur rezistencën në Bregun Perëndimor. Ndërsa kërkoi nga banorët e Bregut Perëndimor dhe territoreve të pushtuara që të ndihmojnë Xhamin Al-Aqsa, Suhel Alhandi theksoi: Çdo dëmtim i Xhamis Al-Aqsa dhe vendeve të shenjta islame e të krishtera është një shpallje lufte dhe një paralajmërim i keq për pushtuesit dhe kolonat sionist. A i theksoj se palestinezët në Gaza janë të gatshëm të paguajnë çmimin e ndihmës së Xhamis Al-Aqsa dhe të Kutsit të Shenjtë, dhe shtoi: veprimet e kabinetit fashist-sionist kundër të burgosurve palestinez, do të çojnë vetën në forcimin e rezistencës tonë për lirimin e tyre. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke reaguar për paketën e re të ndihmës së Washingtonit për Ukrainën, theksoi se ndihma amerikane vetëm ndihmon në zgjatjen e agonisë regjimit të Kievit. Anatoli Antonov, ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reagoi ndaj paketës së re të ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën dhe tha: Armët e dhëna Ukrainës do të shkatërrohen dhe përpjekjet për të imponuar një disfat strategjike Rusisë janë të kota. Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara shtoi: Ndihma amerikane vetëm do të zgjas agonin e regjimit të Kievit. Kërcënimi i paraqitur nga ky vend do të smbrapset nga kufit tan sa më shpejt që të jetë mundur, dhe të gjitha armët e huaja që kanë rënë në duart e Ukrainës do të shkatërrohen në fushën e betejës. Këtë deklaratë të ambasadorit rus në Washington erdhën pasi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha të premten se administrata e presidentit Biden kishte ndarë një paketë të re ushtarake prej $400 milionë për Ukrainën. Para shpalljes së kësaj pakete ndihme, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken kishte diskutuar të premten me homologun e tij Ukrainas Dimitri Kuleba për takimin e tij të mëparshëm me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Në lidhje me këtë, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha: Në një bisedë me Dimitri Kuleba, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken theksoi mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Ukrainës për të mbrojtur nga sulmet ruse. Diplomatët e lartë të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara u takuan dhe biseduan të njëjtën për herë të parë që pas fillimit të luftës në Ukrainë në marginat e takimit të grupit G20 në New Delhi. Lidhur me këtë, një zyrtar i lartë amerikan njoftoi se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i tha ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov që të jepte fund luftës dhe i kërkoi Moskës të anulonte pezullimin e marrëveshjes për armët bërtamore e quajtur New Start. Qeveria ruse ka thënë se nuk do të mbështetet më tek partnerët në perëndim për tregtinë e saj të energjisë dhe politika e saj e re energjetike do të orientohet drejt lindjes, ku ka klient më të besueshëm si India dhe Kina. Për ta thënë troç, ndryshimi është se ne nuk do të mbështetemi më në asnjë partner në perëndim. Ne nuk do t'i lejojmë ata të shpërthejmë përsëri tubacionet tona, u tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gazetarve në kryeqytetin e Indisë New Delhi të premten, duke ju referuar tubacioneve Nord Stream, që thuhet se u hodhën në erë nga ushtria amerikane me urdhër e drejt për drejt të presidentit amerikan Joe Biden. Politika energjetike e Rusisë do të jetë orientuar drejt partnerëve të besueshëm. Sigurisht, India dhe Kina janë në mesin e tyre, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili ka shkuar në Indi për të marrë pjesë në tasamitin e grupit G20. Rusia ka qenë furnizuesi kryesor i Evropës me energji gjatë viteve të fundit. Megjithatë, pas nisjes së ofensivës së Moskës kundër Ukrainës, e cila filloi më shumë se një vit më parë, evropianët, e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosën të ndalojnë eksportet e burimeve të energjisë nga Rusia. Ministri i jashtëm sirian ka denoncuar politizimin e reagimit humanitar ndaj tërmetit shkatërues që goditi Sirinë kohën të fundit, duke thënë se tërmeti dështoi të godiste ndërgjegjen e disa vendeve që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut. Faisal Megdad i bëri komentet në një fjalim në sesionin e 52 të Këshillit të Drejtave të Njeriut, ndërsa Siria vazhdon të përballet me pasojat e tërmetit që goditja atë dhe Turqinë fqinje më gjashtë shkurt, duke lënë më shumë se 50.000 njerëz të vdekur në të dyja vendet. Ndikimi shkatërues i tërmetit vdekjeprurës është përkeqësuar nga blokada shumëvjeçare perëndimore dhe sanksionet e njëanshme kundër Sirisë, e cila ende po lufton për të eliminuar mbetjet e terrorizmit takfirist në të gjithë vendin. Katastrofa e tërmetit që goditi Sirinë ka thelluar kushtet e vështira në për të cilat po kalon vendi për 12 vjetë. Tërmeti shtoi sfida të rënda dhe dyfishoi vuajtjet e sirianëve, tha Faisal Megdad në fjalimin e tij, cituar nga Agjencia Zyrtare Siriane e Lajmeve SANA. Qeveria siriane nisi shpejt një plan reagimi emergjent në nivel kombëtar për të adresuar pasojat e katastrofës dhe bëri thirrje vendeve dhe ndërkombëtarve që të mbështesin zonat e prekura nga tërmeti. Krye diplomati sirian theksoi se blokada ilegale ka shkaktuar vuajtje të mëdha humanitare dhe ka dëmtuar në të gjitha format të drejtat themelore të njeriut, duke përfshirë të drejtën e popullit sirian për jetë, dinjitet, shëndet, arsim dhe zhvillim. Janë këto vendet të cilat pohojnë se sanksionet ndaj Sirisë në fakt nuk janë gjë tjetër veç se një mjet ndëshkimi dhe vrasje kolektive dhe nuk janë më pak të rrezikshme se sa tërmeti, shtoi ministri i punëve të jashtme të Sirisë Faisal Megdad. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së djalit të Imam Husejnit alayhiselam, saktësisht Hazretit Ali Akbar alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar mbi jetën e këtij Hazreti. Hazreti Ali Akbar, i riu më pamirës. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar alayhis salam. Sot është 11 Shabani që është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar. Kjo ditë në kalendarin iranian është quajtur dita e rinisë. Rinia është e njëjtë si stina e pranverës, stina e jetës së njeriu. Ajo është një guri i çmuar që nuk njeh vlera. Sot është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar, që është një prej të rinjve më pamirës nga brezi i pastër i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ai është një prej djemve të Imam Husejnit alayhiselam, i cili ishte i njohur për pamirësinë e tij dhe virtytet e larta njerëzore dhe spirituale. Ai kishte një edukat të bukur dhe të ngrohtë. Ishte shumë i sjellshëm dhe i pastër në besimin në Zot. Imam Husejni alayhiselam, lidhur me këtë të ri të ndritur dhe nga martirët e Qerbelas, thotë: ai është një iri që nga aspekti i trupit, moralit dhe sjelljes, më shumë se çdo kusht tjetër ngjason me profetin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam. dhe sa herë që do të na marr malli për profetin, shohim atë. Me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar, kjo ditë është emëruar dita e rinisë. Le të urojmë rinin për këtë ditë.
Ej dumade asemun, por as kanori shode, ببین هوای شهرمون بازم بهاری شده. ای دومده سبز و گل شادی و مهربونی، دست دعا به آسمون عصر گل جوونی، عصر گل جوونی. گلدون لحظه ها پر از گلای رنگی شده، ببین زمین و آسمون به این قشنگی شنگی شده. این لحظه هاتون با تراوت، این لحظه هاتون با تراوت، این لحظه هاتون با تراوت، این لحظه هاتون با تراوت.
حضرتی علی اکبر علیه السلام سپس هیستوریس کا لیندور مه 11 شعبان تو ویتی 43 سپس کالندارت هنور نه قیتتین ا مدینس. Baba i tij është Imam Huseini alayhis salam, ndërsa e ëma Leila ishte një pjesëtare e një familje të pastër dhe të njohur. Ai mori mësime nga njerëzit më të mirë dhe u kthye në një të ri me vlera dhe virtyte të larta, që në moshë të re janë vënë re veprat e tij madhështore dhe të vlefshme. Ai ishte një iri besimtar i devotshëm, i dashur dhe shumë i respektueshëm. Imam Huseini alayhis salam falënderonte gjithmonë Zotin që i kishte dhënë një të ri si Ali Akbari, i cili gjatë gjithë kohës, momenteve të krizës, ka qëndruar pran babait të vet dhe në zemrën e Imam Huseinit alayhis salam. Sheikh Abbas Kumi në librin e tij Fundi i Dëshirave, lidhur me personalitetin e Ali Akbarit, shkruan: ai ishte një iri me pamje të bukur, gjuhë të dashur dhe për nga edukata dhe sjellja ngjasonte shumë me profetin. Ndërkohë që trimërinë dhe guximin e kishte marrë nga gjyshi i tij Ali ibn Abi Talib alayhis salam. Në histori lidhur me jetën e Hazretit Ali Akbar alayhis salam ka të dhëna të pakta. Për të nuk është shkruar se a është martuar, bashkëshortja e tij kush ishte, kishte apo nuk kishte fëmijë. Mirpo sipas thënieve të Imam Sadikut alayhis salam, arrihet të kuptohet se ai ishte martuar dhe kishte edhe fëmijë. Në atë kohë kur Imam Sadiku thotë: "Përshëndetje dhe selame të Zotit për ty, para ardhësit e tu, familjen tënde, babain tënd dhe fëmijët e tu." Mund të kuptohet se Hazreti Ali Akbar a.s. kishte familje dhe fëmijë. Shpirti dhe fryma për drejtësi dhe kundërshtypjes ishte në nivelin më të lartë tek Ali Akbari. Në ditën e Qerbelas dhe në atë luftë pa drejtë, Hazreti Ali Akbar insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe vlerave të larta njerëzore. Shokët nuk e pranonin këtë dhe i thonin se jemi luftëtarë dhe askush prej pjesëtarëve të Bin Hashimit dhe familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam nuk duhet të shkojnë në luftë. Mirpo pas martirizimit të shokëve besnik të Imam Huseinit në Qerbela, i pari nga familja profetit sallallahu alaihi wa sallam që shkojnë në fushën e betejës ishte Ali Akbari. Ai pas një sakrifice dhe lufte shembullore u martirizua. Varri i tij gjendet në Qerbela dhe pranë varrit të Imam Huseinit alayhis salam. Ali Akbari ishte një iri që pas tërtine kishte prioritet dhe ishte i privuar nga kënaqësia haram. Dyert e dashurisë dhe mëshirës së Zotit për të ishin të hapura. Një iri si ky me zemër të pastër zgjodhi rrugën e drejtë dhe përderisa ishte i distancuar nga harami, Zoti atij i dha njohuri dhe vetëdije. Hazreti Ali Akbar alayhis salam është shembull i një të riu të pastër dhe të kulluar, i cili përfitoi mëshirën e Zotit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, deri në fund të jetës së tij, eci në rrugën e aspiratave të larta njerëzore dhe spirituale. A mund të jetojë riu sot i pastër dhe i kulluar dhe të marrë pëlqimin e Perëndisë e ta vendosë në krye të programit të jetës së vet? Sot me zgjerimin e rrjeteve sociale duket sikur të rinjt, dashur pa dashur, janë të rrethuar nga bota virtuale. Çdo njeri që futet në këtë botë nis diskutime të gjëra dhe përballet me një val të re lajmesh dhe informacionesh të drejta apo të padrejta, të cilat nuk dihet se sa janë të dobishme për të. Padyshim, ata të rinj, që një pjesë të madhe të kohës së tyre e shpenzojnë në rrjetet sociale, janë të privuar nga shumë çështje të rëndësishme dhe jetike për ta. Këta të rinj që për nga numri nuk janë të pakt, angazhohen kaq shumë në hapësirën virtuale, saqë harrojnë të njohin vetveten. Rrethin e tyre harrojnë lidhjet e vazhdueshme dhe të shëndetshme me familjen, harrojnë talentet dhe informacionet e thella dhe të vlefshme. Duke qenë se rinia është periudha kur njeriu njihet me talentin dhe kapacitetin e tij, mungesa e një programi dhe humbja e kohës e dëmton atë shumë. Pikërisht si një dëbor në mes të pranverës që dëmton lulet e çelura, pra edhe i riu si një lule e sapo çelur dëmtohet dhe pengohet që të krijojë të ardhmen. I riu ka karakteristika dhe vlera të veçanta që me rritjen e tij ato zbehen gradualisht. Fryma për virtyte, kërkimi i së drejtës, fuqia e ndryshimit të vetvetes, dashuria për ibadet, bindja përballë të drejtës, fuqia për të falur të tjerët, distancimi nga veprimi i padrejtë janë disa nga karakteristikat e të riut. Ata njerëz të mëdhenj që kanë arritur majat e suksesit dhe perfeksionimit janë njerëz që në hapat e mëdha të tyre i kanë hedhur në periudhën e rinisë. Ndër ata dietar që ishin legjenda të moralit dhe bindjes dhe ata dietar që janë njohur për shpikjet e tyre të mëdha, që të gjithë në moshën e rinisë, me programime të sakta, arritën majën e progresit dhe suksesit. Ndryshimi i pranimit të fjalës së vërtet, reformimi i vetvetes në periudhën e rinis janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. Profeti Zotit sallallahu alaihi wa sallam thot, juve ju këshilloj të jeni sa më të mirë me të rinjt, sepse ata kanë zemrën më të butë dhe më të vërtet. Zoti mua më ka zgjedhur si paralajmërues dhe lajmëtar. Të rinjt kanë lidhur besën me mua, ndërsa të moshuarit më kundërshtojnë. Më pas tha, dhe jetën e tyre u azgjati dhe zemrat u a bëri më të forta. Duke qenë se morali në rini nuk është degeneruar akoma dhe sjelljet e këqija të njeriu tek ai nuk kanë zënë rrënjë, me vullnetin e drejtë dhe të fortë, vetvetja mund të ndryshohet. Mirpo në periudhën e moshuar, rrënjët e moralit të keq dhe sjelljeve të këqija tek njeriu janë të forta dhe ndryshimi i tyre është shumë i vështirë. Nga pikpamja e Hazreti Aliut alayhiselam, një i ri ndodhet në ishullin e quajtur mundësi, dhe kjo mundësi ndodhet mes dy oqeaneve të së kaluarës dhe së ardhmes. Kjo mundësi e rinis duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jon kalon, ajo nuk kthehet, dhe ardhmja nuk është në dorën tonë, e nuk ka garanci që ne të arrijim të ardhmen. Pra rinia është ai moment që duhet shfrytëzuar në mënyrën më të mirë, e të përpiqemi të përmirësojmë sjelljen tonë. Nga pikpamja Imam Aliut alayhiselam, rinia është një mirësi e madhe e cila kur largohet, atëherë kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini rahmatullahi alayh, në një përkufizim të tij të bukur thot: "Të rinjt, deri në kohën kur janë të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojnë me vetveten e tyre, të heqin pikat e këqija dhe rrënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, vë në rrezik perfeksionimin e njeriut. Duke i uruar përsëri ditën e rinis, ftojmë të gjithë të rinj që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe veten e tyre të ndërtojnë me moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore."
Mas o zavagon, një një t'ploku Mësë mësë zavëgun Telegram rëhoku Ve gardë hundë lisi Ta një një t'ploku Bun një dhe rasti i më Qi nëkshi dëri e më Har kaka o shëk mua Qashë gëllësht dhe khua Har kaka o shëk mua چشه دلش دخواه
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirëshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregime dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion do të vazhdojmë të flasim për veprën e njohur 1001 net të letërsisë popullore perse. Dhe thamë se për shkak të pozitës botërore të lartë që kjo vepër gëzon, si dhe për shkak të larmisë të tematikave dhe tregimeve të kësaj vepre. Gjatë disa edicioneve të ardhshme ne do të flasim rreth kësaj vepre. E pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të transmetuar tregimin Abu Hir dhe Abu Sabr që kemi zgjedhur për ju nga kjo vepër e çmuar. Tham se libri 1001 net është një nga veprat e letërsisë popullore dhe është bazuar në letërsinë perse me titull Hezar Hafsan. Ky libër hyri në gjuhën arabe, a ju pasurua dhe u zgjerua më shumë në disa fushat të tjera. Pjesa e parë që ju shtua këti libër ishin tregimet që u krijuan në Bagdad dhe kryesisht lidheshin me emrin e kalifit të dinastisë Abbaside, Harun al-Rashid. Disa nga këto tregime kryesisht janë vetëm produkti i imaginatës njerëzore, e disa prej tyre janë të bazuar në një tregim, apo ngjarje të vogël historike, dhe në të njëjtën kohë, asaj janë shtuar disa degë të tjera në përputhje me tregimin ose ngjarjen për të cilën bëhet fjalë. Duhet theksuar se në librin 1001 net, emri Harun al-Rashid është përdorur si simbol dhe karakteristike e epokës së lumturisë, begatisë dhe pasurisë që ishte krijuar në shekullin e dytë Hijri Kamari. Veçanërisht në pjesët e tregimeve që ishin shumë të shkëlqyera dhe legjendare. Prandaj vetëm prania e emrit të Harun al-Rashid në një tregim të librit, 1001 net, nuk e bën ato të jetë një nga tregimet e Bagdadit. Duke shqyrtuar dhe analizuar tregimet e librit 1001 net, studiuesit kanë arritur në përfundimin se në këtë libër ka tregime dhe aventura të dashurisë dhe tregime të vogla dhe të thjeshta që kanë një kombinim të fortë dhe të qëndrueshëm, e të gjitha kanë një faktor të caktuar si bazë dhe i faktor është dashuria dhe kalifi i Bagdadit në zgjidhjen e ngjyrave dhe problemeve të tij ka një ndërhyrje efektive. Prandaj këto janë ndër tregimet të cilat janë shtuar librit 1001 net në Bagdad, por tregimet të cilat janë konsideruar se përmbajnë më së shumti përshkrimin e zakoneve dhe traditave dhe përmbajnë koordinatat territoriale të vendeve të ndryshme, si dhe tregimet në të cilat elementë të tillë si xhinët dhe djalli luajnë një rol të rëndësishëm. Dhe baza e përbërjes së tregimit në këto tregime janë shumë të dobta dhe të ngafta, konsiderohen tregime më të reja dhe kanë rënje egjiptiane. Natyrisht, demonët, djajt dhe xhinët luajnë rol të konsiderueshëm gjithashtu edhe në tregimet e vjetra iraniane dhe indiane dhe shfaqen në skena. Mirëpo në tregimet e vjetra iraniane dhe indiane, demonët dhe djajt shfaqen në mënyrë të pavarur dhe veprojnë sipas vullnetit të tyre. Ndërsa në tregimet më të reja egjiptiane, këto krijesa të çuditshme dhe të jashtëzakonshme i nënshtrojnë gjithmonë një magjie dhe pronari i kësaj magjie urdhëron ato se çfarë të bëjnë. Dhe ai është udhërrëfyesi i veprimeve të tyre të çuditshme. Dhe ata si shërbëtor të bindur i zbatojnë urdhrat e tij në kohë. Në tregimet e Bagdadit të gjithë ngjarjet zhvillohen në një mënyrë normale, pa përfshirjen e magjisë dhe krijesave të jashtëzakonshme. Një pjesë tjetër e tregimeve egjiptiane e cila lidhet me një epokë më të re dhe përmban shumë skena të çuditshme dhe të pabesueshme, të veprimeve të mbinatyrshme dhe të pabesueshme, të kryera në bazë të magjisë, është krijuar padyshim nga një autor hebre egjiptian, dhe kjo kategori e tregimeve është më e vogël se tregimet e tjera të veprës, 1001 net, dhe ka karakteristikë artistike dhe estetike.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Të dashur miq, temën do ta vazhdojmë në edicionin e radhës. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve iraniane dhe do të vazhdojmë me transmetimin e tregimit Abu Ghir dhe Abu Sabr, që kemi zgjedhur për ju nga libri me vlerë 1001 net. Tham se në qytetin e Aleksandris ishte një bojaxhi dhe një berber të quajtur Abu Ghir dhe Abu Sabr. Ishin miq dhe kishin dyqanet në afërsi të njëri tjetrit. Abu Ghiri ishte gënjeshtar dhe mashtrues i madh, por Abu Sabri nuk ishte gënjeshtar dhe as mashtrues. Për shkak të reduktimit të punës tregtare të tyre që të dy vendosën të shkonin në një qytet tjetër për të punuar dhe gjatë udhëtimit ata hipën në një anije, dhe Abu Sabr vazhdoi zanatin e tij si berber dhe duke i qethur pasagjerët e anijes filloi të siguroi ushqimin e nevojshëm për udhëtimin e tyre. Një zyrtar egjiptian i quajtur Keptan, të cilit Abu Sabri i kishte rruar kokën, e ftoi atë dhe shokun e tij në sofrën e vet për darkë. Abu Sabri u kthye te Abu Ghiri me gëzim. Abu Ghiri ishte duke fjetur. Kur erdhi Abu Sabri dhe u zgjua, pas se kishte shumë ushqim para tij, ai u ul dhe filloi të hante. Abu Sabri i tha: "Më mirë ta ruajmë këtë ushqim për një herë tjetër. Sonte unë dhe ti jemi mysafir të njërit prej pasagjerëve të anijes." Abu Ghiri i tha: "Mua më ka sëmurur ajri i detit. Ti shko mysafir, unë do të ha këtë ushqim." Abu Sabri shkoi vetëm te keptane dhe i kërkoi falje që shoku i tij nuk erdhi. Pastaj u ul në sofër dhe filloi të hante bukë. Kur ai u largua, keptani i dha një pjatë plot me ushqim dhe i tha: "Merre këtë dhe çuje shokut tënd." Abu Sabri mori pjatën me ushqim dhe u kthye te Abu Ghiri dhe i tha: "Keptani është burr bujar." Abu Ghiri mori pjatën me ushqim nga dora e Abu Sabrit dhe filloi të hante si dikush që nuk kishte ngrënë ushqim me vite. Abu Sabri e pa me habi. Abu Ghiri e mbaroi ushqimin. Pasi vuri kokën në tokë, fjeti. Në të njëjtën mënyrë kaluan edhe ditët në vijim. Pas 20 ditësh, anija mbërriti në breg të detit. Abu Sabri dhe Abu Ghiri zbritën nga anija dhe shkuan në një karvansaraj dhe morën një dhomë me qira. Abu Ghiri ushtri në dhomë dhe fjeti. Abu Sabri shkoi në treg dhe bleu bukë dhe mish dhe ato e solli në dhomë. Ai gatoi ushqim dhe shtroi një sofër dhe e zgjoi Abu Ghirin. Abu Ghiri hëngri ushqim dhe përsëri fjeti. Thank you. Kaluan 40 ditë. Gjatë kësaj kohe, Abu Sabri vazhdimisht shkonte në qytet çdo ditë dhe punonte. Kurse Abu Giri hante e flinte në karvansara dhe thoshte: "Unë jam ende i sëmurë dhe më dhem koka për shkak të udhëtimit me anije." Të njëjtën gjë e bëri për 40 ditë të tjera. Në ditën e 81, Abu Sabri u sëmur nga puna dhe lodhja dhe nuk mundi të dilte nga shtëpia. Ai thirri shërbyesin e karvansarajit dhe i kërkoi të përgatiste dhe të sillte ushqim për ta. Abu Giri ishte ende duke fjetur dhe nuk lëvizi nga vendi i tij. Në këtë mënyrë kaluan 4 ditë nga sëmundja e Abu Sabrit. Gjatë kësaj kohe, portieri i karvansarajit u ablinte dhe u asilte ushqimin me kërkesë dhe lypje të Abu Sabrit. Ditën e 5, Abu Sabri humbi vetdijen për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij nga sëmundja. Abu Giri mbeti pa ushqim dhe ishte i raskapitur nga uria. Ai e zvarriti veten deri mbi kokën e Abu Sabrit. Ai kontrolloi xhepat e tij dhe gjeti disa monedha. Ja mori monedhat dhe doli nga dhoma. E mbylli derën dhe u largua nga karvansaraj pa i thënë gjë kujt. Ai shkoi në treg, bleu dhe veshi rroba të reja dhe filloi të brithte dhe të shëtiste në qytet. Pas një ore shëtitje kuptoi se rrobat e banorëve të qytetit janë ose të zeza ose të bardha. Ai shkoi në një dyqan të ngjyrosjes së pëlhurave dhe pasi gjithçka në dyqan ishte e zezë, e zgjidhi shallin nga beli dhe ia dha bojaxhiut dhe i tha: "Dua të më ngjyrosësh këtë shall. Më thuaj sa duhet të paguaj." Bojaxhiu tregoi se sa duhet të paguaj. Abu Giri tha: "Është shumë shtrenjtë në qytetin ton, ata paguajnë më pak për ngjyrosjen. Tani më thuar se çfarë ngjyre do ta ngjyrosë shallin tim." Bojaxhiu tha habitur: "Sigurisht do ta ngjyros me ngjyrë të zezë." Abu Giri tha: "Unë dëshiroj ta ngjyrosësh me ngjyrë të kuqe." Bojaxhiu ia ktheu: "Nuk e njoh këtë ngjyrë që përmende." Abu Giri tha: "Atëherë ngjyroseni me ngjyrë të gjelbër." Bojaxhiu ia ktheu: "Nuk e njoh as këtë ngjyrë." Shkurtimisht, Abu Giri i tha emrat e të gjitha ngjyrave dhe Bojaxhiu nuk njohu asnjërin prej tyre. Në fund Abu Giri tha: "Më jep shallin ta çoj tek një bojaxhi tjetër." Bojaxhiu tha: "Në qytetin ton punojnë 40 bojaxhi dhe asnjëri prej tyre nuk ka ngjyrë tjetër përveç ngjyrës së zezë në dyqan dhe nuk e njohin asnjë ngjyrë tjetër." Abu Giri tha: "Pra dije se edhe un jam bojaxhi. Nëse më jep një rrogë të mirë do të punoj për ty dhe do të mësoj si të ngjyesh ngjyra të tjera përveç ngjyrës së zezë. Atëherë situata juaj do të jetë më e mirë se situata e bojaxhive të tjerë." Bojaxhiu i tha: "Ne nuk i lejojmë njerëzit të huaj dhe të panjohur të futen në grupin ton." Abu Giri tha: "Në këtë situatë un do të shkoj dhe do të hap vetë një dyqan ngjyrosje." "Nuk mund ta bësh kurrë këtë," tha bojaxhiu. Abu Giri u zemërua dhe doli nga dyqani i tij. Ai shkoi në dyqanet e tjera të ngjyrosjes dhe ndau propozimin e tij me ta, por nuk mori asnjë përgjigje pozitive nga asnjëri prej tyre. Abu Giri, i cili ishte shumë i zemëruar, shkoi në pallatin e mbretit. Kur e çuan atë tek mbreti, ai u përkul në shenjë nderimi dhe tha: "O mbret, un jam një udhëtar i huaj dhe i panjohur këtu. Emri im është Abu Giri dhe profesioni im është bojaxhi dhe ngjyrosës. Un i njoh ngjyrat që bojaxhinë në qytetin tuaj nuk i njohin, si lule, dëllinja, limoni, portokalli, ulliri. Dëshirova ti mësoja ata se si të bënin ngjyra të ndryshme, por ata nuk pranuan. Tani kam ardhur të ankohem për këtë çështje." Mbreti u mendua thellë dhe tha: "Mor burr, un do të përgatis një dyqan. Do të jap edhe një kapital të punosh. Por nëse vim bojaxhin të qytetit e të protestojnë kundër teje, atëherë më trego mua që ti qertoje të ndryshkoj ata." Pas kësaj mbreti thirri disa nga ndërtuesit më të mirë të qytetit dhe ju tha atyre: "Shkoni me këtë njeri dhe shikoni në qytet se ku mund të blini vendin që i pëlqen këtij, dhe aty ndërtojeni një dyqan ashtu siç dëshiron ky njeri. Mbreti i dha Abugirit një pal rroba të shtrenjta së bashku me 1000 moneda flori. I dha dhe dy sklever dhe një kal me shale parzmore të artë dhe i tha: "Un jap urdhër që të t'i japin ty një shtëpi të madhe e të bukur." Në këtë mënyrë, së shpejti për Abugirin u ndërtua një dyqan i madh dhe i bukur, i cili ishte i pakrahasueshëm në të gjithë qytetin. Mbreti i dha Abugirit dhe 4000 monedha flori për kapitalin qarkullues. Abugiri bleu mjetet që i duheshin për dyqanin dhe u bë gati për të filluar punën. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab i cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.